کە شێرکۆ لە سەرەتا خۆشاتم و بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لەو ڕاگەیاندنەی کە کۆدار بڵاوی کردێتەوە بە ناوی نەخشە ڕێگای کۆدار بۆ بەدەستهێنانی دیموکراسی لە ئیران و چارەسەرکردنی پرسی کورد چەندین پێشنیاریان خستووەتە ڕوو چه هانی کۆداریدا لەم کاتەدا نەخشە ڕێگایەکی لەو جۆرە بخاتە بەردەست؟
بەڵێ، یعنی ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ مانگی ڕابردوو براسی هندێک هەلومەرجی ناوچەکە بە شێوازێک و بە ئاقەرێکدا چوویەتە ئەو گۆڕانکاریە دەخودی سیستەمی ئێرانەدا پێویستی کردووە. مانگی ڕابردوو لەبیرمان بە فەروەردین یادەنێو خاکەلەوەیدا کۆمکاری عەرەب لە وڵاتی ئوردون نشستی یارمەتی یەکلانکردنی ئەوەیدا بەیانیەکی پازدەمادی هاتە دەرێ بازەوەی دەکرێت کە ئێران منشئی نائارامی و ناسەخانگیری وەکو حزب اللهێکی تازە بەناو دەکردێ. لەگەڵ ئەوەش بەحسی جەزائیری سێگان دەکرێن کە ئێران کۆڕی کردووە. لەگەڵ ئەوەی بینەوە چەند ڕۆژ لەوە پێش خودی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا و سەرۆکی سەرگۆزیرانی دەرەوە ڕێکس تیلەرسۆن باس لەوەی دەکرد کە یعنی ئێران وەکو پاڵپشتێکی تێرۆرە. ئەوانە بینی دەدایەکی دانی و خودی کۆمەڵگە ئێرانیش کە خودی کۆمەڵگە ئێرانی ناڕەزایەتیەکان زۆرتر بوونە. مژاری کێشەی مافی مرۆڤ حقوقی بەشەر هەیە، کێشەی حەل نەکردن چارەسەر نەکردنی کەسی گەلان هەیە، کێشەی ژنان هەیە. ئەوانە کۆمەڵە کۆکارن کە دەبێتە کە کۆدار لەسەر ئەو بڕوایە کە ئەبەو شێوازەی ئەگەر بچێتە پێشیە هەم دەستی وەردانی دەرەکی احتمالی ئەوە هەیە ئێراندا بکردی هەم ئەوەی کە ناڕەزایەتیەکان تەشەنە بستێنێت. بۆی ئەو بەیانییە بە هەمچین ئەحواڵێکدا دراوەتە دەی
ئەم نەخشە ڕێگایە ئایا بۆ هاوڵاتیانە بۆ ئەوەی مشتومڕی لەسەر بکەن پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و یاخود ئاراستەی ڕژیم کراوە؟
دیار ئەوە چەند خاڵ دەپێتی بە بڕوای من، یعنی زۆربەی ڕوو پەنجەرەی ئەو بەیانیەیە بە بڕوای من دەگەرێتە سەر خودی کۆمەڵگا، چون لەسەر ئەو کۆدار یعنی لەسەر ئەوە تاکید دەکەوە، لەسەر ئەوە سوورە کە ذهنیەتی کۆماری ئیسلامی بە درێژای 38 ساڵی ڕابردوو نەتەنها نەگۆڕدراوە، بەڕاستی یعنی بە شێوازێکی دیکە چۆتە پێشێ و ئامارەکان و ئەو ڕێژانێکی هەیە سەبارەت بە مافی مرۆڤ پێشکردنی مافەکانی مرۆڤ چارەسەر نەکردنی پرسی گەلان ئەو مینیمم ڕایکانێکی هەیە، ئەوانە باعیسی ئەوەی بوو کە بەڕاستی هەرچەند حزابی کوردی و پاش بەیانی سیاسیەکان داواکاریەکی دیموکراتیکیان هەبوو ئەوە بە ئارێنی وەسف نەکراوە و تەنانەت بەخاو لاوازی خودی حیزبەکانان دراوە. بۆیە بە بڕوای من ڕووی زۆربەی ڕووی کۆدار کۆمەڵگای دیموکراتیک و ئازادی کوردستان دەگەرێت سەر خودی کۆمەڵگا، یعنی واتە باز لەوەی دەکات ئەگەر ئێمە بین هەر وەکو ڕەوتەکانی پێشوو باز بە تەحیمێکی بێچوون و چرار بکەین، یعنی بێ ئەملاو ئەولا بێ و یا ئەوەی کە بەشداربوونێکی دیسە هەر بەو شێوازی ئەوە کۆمەڵگا سیاسەت زەدە دەکات. پێشترش ئەوە ئەو سیاسەتە یا ئەو هەنگاوە لەلایەن حیزبەکانی تەوە بەتەر ئەحزابی سنەتی کورد دراوە، بەڵام دیسان دیتراوە کە بەڕاستی کۆمەڵگا بەشدار بوویە. بۆیە بە بڕوای من خود دیدی کۆدار بە بڕوای من بە خودی کۆمەلگا دەگاتەوە داوا لەوان دەکات کە بتوانن لەناو کۆمەلگادا خۆیان سیاسەت زەدە نەکەن، لەگەڵ ئەوە بتوان سیاسەت بکەن هەنگاوی دیموکراتیک باوێژن و لەگەڵ ئەوەش ئیفراط بکەن، پێداگری بکەن و گوشار بکەنە سەر خودی جمهوری ئیسلامی کە بەڵا ئەگەر ئێوە گۆڕانکاریەکان دەوێت مخاطبی ئەسلی خودی کۆمەلگا نیرۆکانی چەپ و نیرۆکانی ئازادی خوازن.
کاکە شێرکۆ هەر لەو پێشنیاران کە ئاراستە کراون زۆریش ئەلبەتە ڕووی کردێت لە کۆماری ئیسلامی، لەو بڕوایەدان ڕژیمێک بەو جورە بیرکردنەوە سەرنجێک بەو جورە پێشنیارانە بدات؟
دەزانی ئەگەر دەمەوێت ئەوەی باس بکەم، یعنی دنی کۆمەلگای ئێراندا کۆمەڵگایەکی فرەنەتەوە، یعنی ئەگەر تۆ بدهوێ وەکو حیزبێکی سیاسی وەکو سیستەمێکی گشتی بدهوێ خۆت موافقت دەکەم، یعنی گەلی خۆت وا مخاتەب بگری کە بەڵێ بەردەوام تۆ دەبێت بایکۆت بکە یا بەردەوام تۆ دەبێت بەشدار نەبی، ئەو دەم خەڵکی کوردستان پرسیار لەوەی دەکەن باشە ئەگەر ئێوە دەڵێن بایکۆت بکردیە دەبن لەگەڵ ئەوەی ئالتەرناتیڤ چیە، جایگزین چیە؟ بۆی ئەو شتانش کە باس کراوە حتا دنێو کۆمیسیۆنەکان جاگەر ئێوە دیقەت و دابەتیە باس لە کۆمیسیۆنەکان دەکەن نەفەقەت ئەو کەسانی کە تیاندا هەن دەکرێت و بدەوە تیرابێ، بەڵام زۆربەی ئەو کەسانە ئینسانهای شێوەرمەند ئینسانهایەکن، کەسانێکن کە ڕۆفی کۆمەلگایان تیرایە، کەسانێکن کە دەتوانن ڕۆڵ بنێن. بۆ نمونە خودی کۆمەلگای بتوانێت بنێت ئەو وەفدانە وەکو مەسەلەن کۆمیسیۆنی سیاسی، کۆمیسیۆنی بەرگریە، کۆمیسیۆنی حقوق، کۆمیسیۆنی ژنانە، بنێت ئەوانەدا بەشدار ببین. دوێ لەسەر ئەو بڕوایان کۆدار کاتێک کە باسی ئەوەی دەکە ئەو کۆمیسیۆنانە هەبن زۆربەی ڕوویەکەی دەگەرێتەوە سەر خودی کۆمەلگا و لەگەڵ ئەوەش باز لەوەی دەکە ئەگەر کۆماری ئیسلامی پێویست بێ هەر بۆ شێوازی بچێتە پێشێ ئەوە هیچ بەعید نییە شەپۆلی و ناڕەزایەتیانە وەک چۆن عێراقی گرتەوە سووری گرتەوە هیچ بەعید نییە بێتە مەرزەکانی ئێرانیش.
ئێمە ئەزانەی کۆماری ئیسلامی ئیران جێوازە لە وڵاتە ئیسلامیانەی تر کە شەریعەی ئیسلامی تێدا زاڵە، چه ئیندۆنێسیا چه تورکیا کە تازە وەرە و ئیسلامی بوون دەڕوات و یاخود ئەوانەی تر ببی دستکاری لقانون اساسی شیان هیچ گران یک بو برو دیموکراسی بون لولاته ده هیا؟
لگر اقصوی هم چون اگر حتی دنو بیانی کشده کودر اشاره باوی کردو که یکی گل مرجکان و پیشرتکان اوی که حکومتی کمار اسلامی دیهوه هنگاوی که چهرسایی که بخوی دلد او هنگاوی دیهوه بیهوید اوی که گرانکای لناو قانون اساسی واتا یاسای بنارتی خودی جمهوری اسلامی در بخیر یاسای که بنیو اوی دا تو چاوی گره که اصلی پازه قانون اساسی من هی باز لوه دا که سر کماری ناتوان یعنی بنیو کم آینه کم ناتوان دنیو جنان دا بی ناتوان دنیو اقلیت کن دا بی و او کسانی که دیسان حتی دنیو شیع کن دا حتی دنیو شیع کن دا باز دا شیع اصنا عشایی دا که حتی علیوی کن جنان گلی سوا بوید همچین شرط مرجک دا ببروای من یعنی او راستیه که در کمار اسلامی بخته اکی دهیوه دهی گورانکاری که دموکراتیک دنیو خود دابینید لزومی اوی هیه که او گورانکاریه دستپیک دنیو قانونی اساسی خودی او کمار دا بکرده.
کسانی نزدیک لپارتکانی تری روژالاتی کردستان رخنه لو نخشه رگایی دا گرن و دلین او حالگری دروش می اصلاح طلبکانی سردمی خاتمیه یو چی الان؟
بقوله من اوی که دنیو بانی که لات آن دی که من که گیش نی بودنم بوده بی باز لود که دلیل اما نه اوتشان کمان قبول که وکو بناجو خواز کانو وکو سوگر کان بر دوام بیانه بدیده که امنیتی بدیده که ملیتاری سر بازی اسکری بروانه کاملا بته بد کاملا جای کردستان در ایران لگل اوش رخ نده که او دیدنی که به اصلاح رفور خوازن آوانی که اصلاح طلبن اوش یعنی رخ نلوده که رخ نکیان چونه بوش وازی که بلن اوانا نیانتوانی لانی کم او وعده ولنانی که هنانا بنیو خودی دوت اصلاح دا بدره خودی آغای خاتمی که وقتا که اتسرکان باسی دا چارسری ما فی گلان که بلان بیتمان دا این حال دا زورترین یعنی ادامکن لو کاتی بو یعنی خودی سرکومار براستی حد چند که کرانوی که بو بلان رول که نبو یعنی سرکومار براستی وکن تدارک چیه گوا بو لبر اوی ببروه من یعنی او بیانی که دنیو یعنی کودار باسی دکا هر دوک روته کن هم اصلاح طلب و ریفورم خواز همیش بناجو خواز کن هر دوکن یعنی رخنی بیرگری و رتی دکاتو چون دلی اوانا پیشتر او کراون پیشتر امتحان کراون و او کومالگا برو او دبا که تو راضی بوضعی موجود و تغییراتی که کمو گورانکاری که بچوک تبه ده حالک ده خلقی کردستان گلن ایران پیشتیم به تغییراتی که گورانکاری که بنارتیه که ببروای من ده چم که هستای اصلاح طلبکان ده ندن حتی دانیه ببروای من اگر بوشه واضعی بچه ده کشه لانی کم عمری او ذهنیتی که ذهنیتی که داگیر کریه ذهنیتی که پاوان خوازی درشت بده تو
راجمانون سشرکو گنجی زور سپاس
سپاس بولوش.